ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ መጻ ዕድል ዝውስንን ናብቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዓብዪ ጉባኤ ዘሰኒ ብናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ብፁእ ኣቡነ ጁስቲን ወልቢ ዝተፀውዐ ምሉእ ጉባኤ ካብ ዕለት 11 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ከም እተጀመረ እንክሕበር ኣብቲ ክሳብ ዕለት 16 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ጉባኤ ካብ 165 ሃገራት ዝተዋፅኡ 85 ሚልዮን ምእመናን ዝውክሉ 38 ላዕለዎት ብፁዓን ጳጳሳት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባር ዝቆመ ጥልቂ ሱታፊኣዊ ሓድነት ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ማእከላዊ ሃዋርያዊ መራሕነት ዘይብሉን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እትርከብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ስርዓትን ደንብን ከምኡ እውን ቴዎሎጊያዊ ሕሳብን ምሉእ ነፃነት ዘለዋ ክትኸውንን ከላ እታ ኣብ ካንተርበሪ እትርከብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ኩለን ኣንግሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ኣደ ተባሂላ እትግለፅን ናይ መላእ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ መንበር ከም ዝኾነት እዩ ዝፍለጥ ሊቀ ጳጳሳት ወልቢ ነቲ ጉባኤን ክፅውዑ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ነፍሲ ወከፍ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍሉዩነት ገዛእ ርእሳዊ ኩነት እትነብር እያቢሎም እቲ ዘሎ ማሕበራውን ባህላውን ፍልልያትን ከምኡ እውን እቲ ዝረአይ ዘሎ ፈጣን ባህላዊ ለውጢ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ፍሉዩነት ዓብዪ ጸቕጢ ከም ዘለዎን ኣብ ሰሜን ዓለም ኣብ መንጎ ማሕበረ ክርስትያን ፍልልይ ዘተኣታት ዝመስል እውን እንተኾነ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ትእዛዛትን ጸሎት ኢየሱስን ናይ ቤተ ክርስትያን ትውፊትን ቴዎሎጊያዊ ርድኢትን ናብ ሓድነትን ውህደትን ከነብል የተባብዓናን ይመርሓናን ካብዚ ግንዛቤ እዚ መኻን ሰብኣውነት ዘይኮነስ ብሕድሕዳዊ ምክብባርን ምትሕቁቓፍን ዘንብረና ዓሚቕ ሱታፌ ከም ዝውለድ እምነት ኣሎኒ ከም ዝበሉ ካብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን እንግልጣር ዝተመሓላለፈ ዜና ዝጠቐሰ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣፍሊጡ ኣብቲ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጸት እሙናት ብምዃን ሚዛኑ ዝሓለወ ሓድነት ምንባር ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካብ 21 ክፍለ ዘመን ንነጆ ኣብቲ ናይ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጸት እምንቲ ኮይና ናይ ሕሊና መርመራ ክትገብር ኣለዋ ዝበሉ ሊቀ ጳጳሳት ወልቢ በዚ መሰረት ይብሉ ኣብቲ ብሱሉን ጥበብ ዝዓሰሎ ናይ ኣንግሊካዊት ሃዋርያዊ ከይዲ ፍሉይ መራሒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘየለ ብምስትውዓል ሚዛኑ ዝሓለወ ሓድነት ክትነብር ኣተሓሳሲቦም ከም ቤተ ክርስትያን ስልጣን ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ብትኽክል ዝትንተን ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ዝርከብ ከም ዝበሉ ናይ እንግሊጣር ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን መግለፂ ዝጠቐሰ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣፍሊጡ ኣብቲ ጉባኤ ካቶሊክ ምእመን ምሁር ዣን ዋነር ከም ፍሉይ ዕዱም ኣብቲ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጉባኤ ካቶሊካዊ ምሁር ዣን ቫነር ፍሉይ ዕዱም ተሳታፊ ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣተሓሒዙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ናይ እንግልጣር ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ብላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ወልቢ ዝተዓደሙ ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ኣባ ራኒየሮ ካንታላሜሳብ ዘቕረቦ ስብከት ከም እተኸፍተ የዘኻኽር